жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Дәрігерлер мәліметіне қарағанда қайтыс болғандар көрсеткіші бойынша онкологиялық дерт Қазақстанда екінші орында тұр. Қазір күніне 100-ге жуық адамнан қатерлі ісік анықталады. Мамандар бұл кесел жылдан жылға көбейіп келе жатқанын айтады. 2015 жылы рактан 16 мыңға жуық адам қайтыс болған. Осы ретте Азаттық лайфтың кезекті хабары қатерлі ісік неге дендеп барады, оған қалай қарсы тұруға болады, аурудың алдын алу амалдары қандай деген мәселе төңірегінде сөз қозғады. Хабарымызға медицина ғылымдарының докторы Ғалым Әділбаев қатысып, ракпен күрес жайында айтып берген болатын. Енді микрофон кезегін хабарды жүргізген әріптесім Кенжебек Нұрқасенұлына берсем.
Ғалым Әзенұлы, студиямызға қош келіпсіз. Мамандардың мәліметі бойынша соңғы 5 жылдың көлемінде Қазақстанда қатерлі ісік дерті бұрынғы соның алдындағы 10-шы жылғымен салыстырғанда 6000 адамға көбейген. Осының себеп-салдары неде? Себеп төркіні неде?
Сіз дұрыс айтасыз. Егер 10-шы жылы 29 мың адам жылына есеппен алатын болса, 15-ші жылы бұл көрсеткіш 36 мыңнан асып кетті. Қатерлі ісікпен аурулардың көрсеткіші біздегіден емес, бүкіл дүние жүзінде өсіп жатыр. Оны байқасаңыз, Қазақстанда жыл сайын қазіргі дүние жүзінде адамның орташа өмір сүру уақыты өсіп бара жатыр. Мысалы, бұрын біздің Қазақстанда осыдан 20-шақ жыл бұрын орташа адамның өмір сүру 62 жас болатын болса, қазір 72-ге жетіп отыр. Сол сияқты адамның орташа өмірдің жасының өсуіне байланысты қатерлі ісіктің көрсеткіштері ауыратындар бір көбейіп баратыр. Яғни бұл аурумен көрмесе үлкен орта жастан гөрі үлкен жастағы адамдар ауырады.
Қанша жастан бастап, мәселен?
Мәселен, негізінде көбінесе 55-60-тан бастап аурудың көрсеткіші уже көбейе бастайды. 65-70 жастан негізінде адамның ауыратын. Ауырған адамдардың ішінде солардың көлемдері көбірек кездеседі.
Ал енді Қазақстанда осы дерттің қандай түрлері жиі кездесіп отыр?
Былтырғы көрсеткіш бойынша бірінші орынға қазіргі дерттердің қатерлі ісіктері шықты. Оның алдында келе жатқан екінші орында қазіргі әйелдердің сүт безінің қатерлі ісіктері, одан кейін өкпенің қатерлі ісіктері осы үшеуі алдыңғы орындарда келе жатыр. Осыдан 1-2 жыл бұрын бірінші орында әйелдердің сүт безінің қатерлі ісіктері болатын. Осы айтып тұрмын, биыл ғана бірінші орында дердің қатерлі ісіктері алғашқы орынға шығып кетті.
Енді бұнымен немен байланыстырады мамандар соны? Оның себебі неде?
Дердің қатерлі ісіктері теріге әсер ететін негізінде сыртқы күн радиациясының әсері өте үлкен.
Яғни экологиямен де байланысты.
Экологияның байланысы болады. Ана статистиканы қарайтын болсақ, адамның көп ауыратын, қатерлі ісікпен көп ауыратының көрсеткіші, мысалы біздің солтүстік Қазақстан, Павлодар облысы, сол жақтарда, солтүстік жақтарда жиі көп кездеседі. Ал оңтүстікте, мысалы оңтүстік Қазақстан облысы, Маңғыстау облысында аурудың көрсеткіші өте төмен. Оны былай қарсы экологияға да байтуға болмайды. Мысалы, біз айтқан солтүстік Қазақстанда тұратындардың бәрі негізінде бұл жерде адамдардың тұратын жастары негізінде үлкен адамды.
Ересек
адамдар басым кезігетті, ал оңтүстікте негізінде онда жастар көбірек тұрады. Яғни картеген сайын бұл экологиясы сақ, адам картеген сайын ауруға көрсеткіштері көбейе береді.
Ал енді осы дерттің алғы шарттары қандай? Ол неден туындайды? Осы жөнінде ғалымдардың қандай да бір ортақ келген тоқтамы байламы бар ма?
Негізінде екі түрде болуы мүмкін әлгі. Туа келе тұқым қуатын ісік болады. Бұлар өте аз кезігеді. Ал оның кейін кезде жүре пайда болатын ісіктер, ол ана біздің еліміздегі ДНК-ның өзгерістеріне байланысты, мутациясына байланысты ісіктер пайда болады. Оның мутацияға айналуына әртүрлі өзгеруіне байланысты әртүрлі себептер болады. Жаңағы сыртқы әсерлердің түр-түрі көп болады. Жаңағы айтақ кемінесе, мысалы, өте адамға зиянды темекі тарту, сонсын арақ ішу, экологияның байланыстары, сонсын біздің тамақ ішудің диетамызға олды байланысты, солардың бәрі қосыла-қосыла келіп, біздің ДНК-дағы өзгерісті айналдырады да қатерлі ісіктің пайда болуына әсер етеді. Ал ана жаңа тұқымнан қуатын қатерлі ісіктер өте аз.
Ол мысалы қандай ісіктің қандай түрлері тұқым қуалайды?
Негізінде ісіктің барлық түрінде қуалайды деп айтуға болады, бірақ негізінде көптеп. Мысалы, мен істейтін орталықта қалқанша безінің медулярлы рак деген түрі бар. Олардың медулярлы рактың бәрі емес, 4-тен 1 түріне ғана тұқым қуалап, ондағы адамның үйіндегі гендердің ішінде өзгерістер болады да, сол тұқымнан қуалап, сонда ісік бір семья бойынша қайталап кете береді балаларын өсіп. Бірақ оларды қазір жағдайды генетикалық тексерудің арқасында уақытында табылып отыр да, уже оны емдеуге мүмкіншіліктер бар. А бізде скрининг программа деген шығып отыр. Алдын ала біз қазір уақытта тек қана сықтың алдыңғы белгілерін толық біле аламыз да, сол алдыңғы белгілеріне қарай диагноз қоюға және емдік нәтижені үлкейтуге тырысып отырмыз. Онкологтардың бәрі де. Ал бірден генетикалық тексерістер қане жүріп тексеріліп жатыр, бірақ оның толық жетістіктері бізде әзірше жоқ. Мысалы, еркектердің қуық асты безінің қатерлі ісіктерінен ПЦР деп айтылады. Осы айтқан кезде соны тексерген кезде біз еркектердің соны көрсеткішіне қарап, мына еркектерде уже қатерлі ісік пайда болады деп онкологтар айта алады да, соған байланысты уже емнің нәтижесін қолданады. Ондай көрсеткіштер барлық ісіктерде толық айта алмайды. Мысалы, асқазанның қатерлі ісіктерінде альфа-фетопротеин деп айтады, өкпеден де қарап тексереді және тағы да емшек бездерінде тексереді. Олардың әртүрлі гендік көрсеткіштері бар, бірақ олар негізінде қолданған кезде адамды емдің әлгі прогнозын, мысалы, мынандай көрсеткіш болса, мына адамға біз емнің қолдансақ нәтижесі жоғары болады деп айтады. Анандай көрсеткіш төмендеу болса айтады, емнің нәтижесі төмендеу болады, сондықтан баған байланысты емнің әртүрлі түрлерін таңдап қолдануға мүмкіндік береді. Ал жаңағы айтқандай ПЦР, жаңағы альфа-фетопротеин, олдың көрсеткіштері бізге сол ауруға дұрыс емдік тәсілді қолдануға көмек береді.
Жалпы осы қатерлі ісікті емдеудің барысында жаңағы алғашқы белгілерін анықтауға не көмектеседі? Оны дәл диагнозын қоюдың әдіс тәсілі бар ма? Себебі кейбір жағдайларда дәрігерлер қателесті деп те шағым айтып жатады науқастар.
Әр ағзада әртүрлі ісіктер кездеседі. Әр ағзаға со байланысты жаңғы скринингтерге тексерістің өздерінің тәсілдері болады. Мысалы, әйелдердің сүт безіне болатын болса, оларда маммография жасап тексереді деген сияқты. Асқазан болса, оларға эндоскопиялық тексеріс болады. Жаңғы ПЦР әлгі еркектердің қуық асты безін тексеру үшін жаңағы ПЦР-ден басқа қуық безінен инемен шаншып әлгі анализ алады. Сол сияқты дәрілік ісіктің түріне байланысты скрининг программаның өздерінің тәсілдері болады. Бір адамға сол бәрін қолдана беруге болмайды.
Мына науқастардың өзінің осы диагнозды қойған кездегі көңіл күйі, бұрынғы кезде біз білеміз, мысалы совет дәуірінде науқасқа ашық айтылмауы тиіс дейтін. Ол енді туыстарына айтып, кейін ақырындап жеткізіп деген сияқты. Батыс медицинасында керісінше науқасқа бірден диагнозын айтады, оның кейін ары қарай емдеу шараларын қабылдай бастайды. Біздің қоғамда осы көзқарас қазір өзгерді ме?
Енді толық өзгерді деп айта алмаймыз. Біз негізінде адамның жартысынан көбісіне сізде мынандай қатерлі ісік деп бірден айта алмаймыз.
Неліктен?
Бірден адамда психологиясы ма, уже халықтың ойында қалып қалған қатерлі ісікпен ауырып десе, өмір сүре алмаймын, мен ол дүниеге кетіп қаламын деп қорқыныш сезімі кейбіреулері де емдік қолдануға да көнбей кетіп қалатындары болады. Біз алғашқы кезде егер алғашқы сатысы болатын болса, онда бірден айтамыз, сіздің міне алғашқы сатыда біз еміңізде қатерлі ісік қойып отырмыз. Ондай бұндай жағдайда қазіргі медициналық мүмкіндігі мол, тек қана сізден әлгі біздің емді толық қолдануыңызды және біздің айтқан ұсыныстарымызды тыңдауыңызды сұраймыз деп оларға айтып бере аламыз. Ісік асқан кезде көбінесе айтыла бермейді, бірақ ісік асқан кезде кезінде ота қолдану керек болады. Адам түсінбейді, сол кезде айтады, ота не керек, мен дәрімені жазып беріңдер, сөлін жазып бер деп айтады, сол кезде айтамыз. Мына сіздің жағдайыңызда қазір қатерлі ісік болып тұр, ота жасамасақ біз сізге көмек бере алмаймыз деп сол кезде айтамыз. Сонсоң қазір бізді кейін кезде бізде психологиялық көмек деген өте дами бастады да, қазір біздің институттарда психологтар қатар жұмыс істей бастады.
Науқастармен, дәрігермен бірге жұмыс істейді.
Иә, дәрігермен бірге жұмыс істеп жатады да, ол біздің жұмысымызды жеңілдетіп, дәрігер қатар отырып, психолог қатар отырып айтқан кезде біз бұрынғыдай емес.
Дегенмен өзгеріс бар ғой.
Өзгеріс бар.
Бәлкім содан да болар. Кеше Қазақстанда соңғы жылы осы қатерлі дертке шалдыққандар саны 36 мың адамнан асқан жылына, бір жылда. Ол енді алдыңғы жылдығымен салыстырғанда үлкен екені айтылды. Бұдан соң осы дерттен қайтыс болғандардың көрсеткіші бойынша 16 мың адам. Бұл енді бұрынғы кезеңмен салыстырғанда тағы да көбейіп, яғни бұл дерттің жыл сайын көбейіп бара жатқаны, жыл сайын жаңағыдай қайтыс болғандар санында жоғары болуы осы қоғамда әлі өзекті екенін көрсетеді ғой. Енді осының жол бермеудің, осының алдын алудың қандай амалдары бар? Сіз қандай кеңес етер едіңіз дәрігер маман ретінде?
Адам өз өмірін өзі жауап беру керек. Сондықтан қазіргі үкіметтің көмек арқасында скрининг программалары жүріп жатыр. Оның баяғы мақсаты ауруды науқасты алғашқы сатысын ұстап, оның емдеулік дәрежесін көтеру.
Осы скринингтік тексеруден адамдар өтуге құлықты ма? Олар қаншалықты белсенділік танытып өтеді, осыны өтіп жатыр?
Соны белсенді толық 100% деп біз айта алмаймыз. Қазіргі жағдайда шамамен 50-30% ғана осы скрининг программаға еркімен барып қаралып тексеріледі.
Ал нәтиже Нәтижесі қандай одан?
Нәтижесі жақсы деп айтуға болады. Бір скрининг программа өткен адамдардың 85-90%-терінде бірінші экстатта диагноз қойылады. Бұл ауруларды 90-95% жазылып кетеді деп толық айта аламыз. Бірінші сатысы болса толық жазылып кетеді. Қазір сондай көрсеткіш керек болды.
Ал енді Қазақстанда осы ауруды осы дерт түрін емдеудің қазіргі әдіс-тәсілдері қандай? Мысалы, жаңа бізде кейбіреулер шетелге барып емделген жөн санайды. Америкаға, Израильге, Германияға айталық. Ал Қазақстанда сондай басқа елдерден тәжірибе алмасу, озық түрлерін пайдалану, оны қолдану қаншалықты бізде қолда қазір дамыған?
Біздің Қазақстанда осыдан 10 жылдай деп айтуға болады. Біздің әлгі қателіктер емдеудің әлгі стандарты дейді. Сонымен жұмыс істеп отырмын. Ол стандарт дүниежүзілік онкологтар барлық мемлекеттердің стандартымен бірдей. Мысалы, шетелдерде қандай ем қолданатын болса, біздің Қазақстанда да қазір біз сондай ем қолдануға мүмкіндігіңіз бар. Бүкіл Қазақстан бойынша онкологиялық сәулемен емдеудің жетістіктерін көбірту үшін үлкен жоғары дәрежелі қолданатын аппараттар сатып алынды. Мысалы, лининовск ритл деп айтылады. Олардың бәрі біздің 5 қалада бар қазіргі де. Онымен қоса онкологияда ота жасау сәулемен сонсыз кемотерапия деп айтады. Дәрімен емдеудің 80%-ден біз толық қамтамасыз ете аламыз. Оның ішінде таргентті терапия деп айтылады. Оның өзі таргент терапиямен 10-15%-тер біз ауруларға толық қамтамасыз етіп емдей аламыз.
Рахмет. Бүгінгі хабарымыздың қонағы медицина ғылымдарының докторы, профессор, ғалым Базинұлы Әділбаев. Сізге көп рахмет. Оқырмандар атынан, редакция атынан келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.